Чибрга алтынжы пастығы. Прай пунемені шоқтерін тозып, Исусу ғырджелеріне тен. Екі күн пазының пасқа тіпілі күн боларын пілшезір. Анды да кізі олғын креске қазапсаларға періп зірлір. Ол тұста ең ұлуға апыстың Каяфының тұрозын зар, ұлуға апыстыр Моисей шахепілік жилері, паза ақсағылыр шел спарғаныр. Бұ шелығды олар Исус түкөйтікнің тұдпаларға аның өдіріп зіргі шарсалғыныр. Че аны өлікінді едірге шарабыз, шон шабылынып хайнертіп шоқтысқыныр олар. Вифания алды Исус хажынды ходыр шызық палығылық семінің тұрозында пұлғынды, Аның зар пырепші арлық мира хайықтыға алабастыры дізін тудынып бас келген. Отышытқын Исустың пазына әдістегі хайықты ұрсықын. Исустың үгірінжілері аны көрсалып, тарынып шоқтынғыныр. Аны неме едеуірідірге керек. Бұ хайықты арлыға асадып, ақшызын шоқкізлерге өліп зірге шарейрішқ. Неме сірі репшіні қомзын тұршы азар. Олмаға шықсы неме етсілген тен Исус. Неме дәңер шоқтап шытқанарын сезініп. Шоқ қызлар сырының хрен арды қажында болырлар. Шемен сырының қады сыбырып ол баспын. Пойыпші қаяқты үстіме ұрып, мені шырып салырларына темініп салды. Сыны шоқтып шам сырарге, прай шыр шалбақты шақсы хабар тарадылар. Но да шырды пойыпшіні ұнды бас үшін ол үткен немеден ер шоқтылар. Анды да Исустың оны көгірін жызының пірсі, Иуда Искариот алчүргіні, ұлға апыстар зар барған. Мен Исусты сірірге садыпсым, аның үшін неме перір зермаға, тен Иуда. Апыстараға 30 күміс манит бергенір. Ол тұстан сғара, Иуда Исусты оларының қолына беріп зір, оңдай сағып сған. Ашытпан қылы сүлікінінің пастағы күніндік, Үгірінжілері Исус арпас келіп сұрғынныр. Біз саға пасқа тіпілікінің шезін қайда темні перебестіп сағын шазын. Исус оларға ден, сірір сарды бір кізі зер барып, шоқтан араға үгірет шетіпше, менің тұзым шағын, сенді пасқа өлікінің үгірінжілерімнің қады ертірір бірін. Үгірінжілері Исус қайде шоқтан үйде кеткінір, пасқа тіпілікін шезін темніп салғынныр. Ир пұлпырғанды ол стол кесіне үгірінжілерінің қады одырған. Азырын шытқынарында Исус шоқтынған. Сыны сірір кетіпшем, сірірінің пірсі мені садып зыр. Үгірінжілері түң қомзын парып, бұлғын ұлы Исустың сұрсықын. Хан пегім, анзымен мін ма? Холын аяқа мені қады сұнған кізі мені садып зыр, нандырған Исус. Итсі де кізі олғы аның архуды пішінді пазылған хостыра үлпірір. Шехиел кізі олғын сатшытқын кізе. Ол кізе төрі біскі артық болыр шық. Ол тұсты аны садырға шүршеткін еуді тен. Анзы мен мін мөгіретші? Сен шоқтадың аны ныңдырған Исус. Олар азырын шытқын тұсты Исус қаласты алып алып, алғы бұзып сындырған, аның аны үгірінжілерін өліп тен. Мұны алып шыңер, бұ, менің етсегім. Аның шырши алып, алқыстып, үгірінжілеріне пиріп тен. Прайларың мұның ізіңер. Бұ, намыл жығны танықтып шытқын ханым, ол көп кізілерінің шазықтарын позыдыр үшін төкілші. Тіпшем сірірге, мен пабымның хан ширінді, на арағыны сірірні қады ісшін күнге тері, бұ виноград арағызын пазы іспіспін. Аның олар худайны саблап шытқанырны ырлап ала, Леон тағзар парғанар. Аның Исус оларға тен, қадыр жыны өдір бізір бін, анда да өрдегі қойлар пытрас барырлар деп, пішікті базылғын. Аның ар пухаразын, сырыр прайзын ар мені тасты парып зарзар. Шетірілген сонда, мен сырырны Галилей шерінді сағер бін. Сенің прайзыда айлыны бұсса, мен хажында сенің ар айлынмыспын, тен Исусға Петр. Сыны сағатып шем, пуық қаразын, петук тапсала қада, сен менің үсқа тихия болып зырзың, нандырғыныға Исус. Ше Петр аға тен, сенің қада өлімге де парырға келісі, мен сенің қия болбыспын. Басқада үгірінжілері еде тенір. Аның Исус үгірінжілерінің қады Гефсиманды падылшытқан орын зар келіп, Үгірінжілері не тен. Сірермінді отштұруңар, мен парыптыгды пазыр палим. Анын Пётрны пазы зізведейнің екі олғын позыны хада парып, елеп шоболсыған. Шобам сіні шохулу, ол мені өтір парир. Мені хадамынды халыңар ұзыбан артен оларға Иисус. Позы тызын ортыға арық пастыр парып, шірге түңдірі түзіп пазыр сыған. Бабам, оңдай пар болзып ұқайыл ғышыршыны менің орты қал. Ше мен қынған не немес, сен қынған не болзын. Әнің гүрінжілерін зер келіп, оларның ұзып шытқанарын көріп, Петрға ден. Хади сірір менің қады ұзубен бір шастап ұл пол бадар. Хышыға пастырбыс үшін ұзубаңар, пазырыңар, кізі көңні күстік, ше ітсөгі порт. Әнің үкінжізін ортық барып, ол пазыр сықын. Бабым, бұ үліс менің қия ерче шоқ болып, маға ол үлісті ғадеда ертірге келіс шетсі, сенің көңнің жеп ұлзын. Нандыры келіп көрзі, тігілерінің қарақтары постарылы шабыл паршытқынан ар, олар пазуқ ұзып шалыр. Иисус пазуқ оларыны қалқы салып, ортық пастыр парып сықын. Хатып ұлық сөстеріні шоқтынып, үзін жызын пазырғын. Анан келіп, үгірінжілеріне шоқтынғын. Сірірамда ұзып тынын шазар бі. Көріңер, кізі олғының шазықтығыларыны қолына кірір тұзу шет келді. Тұрыңар, параңар, мені садыпсығын кізі шет келді. Иисус үде шоқтын шытқын тұстоқ, Иуда, оны кі үгірінжізінің пірсі, шеді түскін. Анан қады тізен қылыстыр, пазы өзектір тұтын салғын, ұлу апыстарының ақсағылыр ысқын көп кізі келген. Иисус садыпсығын Иуда кізілерге мұндық таңығы берген болғын. Мен ұқсынғыны сірерге керек болыр, аңызын хабарзар. Саған дұқ Иисус арпас келіп, изін үгірет шетіп, ұқсыны бысқынаны. Иисус ағатен, нанжы, сен неме пер келдің? Ол түсті кізілер, Иисус арпас келіп, аны қап, пек тұтып алғынар. Иисусның қады болғынарының пірсі, тұқылызын сұғар келіп, ең ұлыға апыстың нымызшыларының пірсінің құлан кезі сапсығын. Анды да Иисус ағатен. Қылыз қапқын кізі қылыздың оқылыр, анаңар қылызыңның андыры сұқсыл. Мені пабымның болызық сұрпыл бұстып сақ жазыңмы? Сұрынзым оқ олмаға, оны күті бәннің де көп ангел ұспырыр. Анды да құдай пішін де прай неме толдырық барырға керекті пазылғыны қайдет олыр. Анан Иисус шынға шоқтынған. Сірір қылыстыр пазы өзектір алып-алып, мені сайбық жыны шілі тұтып аларға келдің ербі. Мен күнің сай храмды сірін өгіреді бодыр жаң болғым, сірір тізің мені қапы жаңзар. Прай пөнемі ұхан жылырның шоқтаны толпыр зынды полпырған. Анды да Иисустың үгірінжілері прайзы аны тастып тезі біскін. Иисусты тұтып алған кізілер, аны қаяф әтіп, ең ұлуға апысар ақыл келгенір. Анды Моисей шахипілік жілерінің ақсағылыр шил спарған болғанар. Петр Иисустың сонжы еледі ортақ барып, ең ұлуға апыстың шүртіна келген. Бұнемені қадет озыларын пілбалар үшін, ол нымызшыларына қады седен істінде отырсылған. Ұлуға апыстыр ақсағылыр пазы прай өркі шарғы, Иисус түйілімге шарғылып зырғатып, аннан тоғыр шөйкері челестіленнер. Шетап пұл баныр. Көп шөйкері шекілгінде болзы, керектері келіспен. Ең соны үкі шөйкері шекіліп, теннер. Иисус шоқтынған, мен худай храмын прайын зіріп зіп, үскінге назының пөтірсалар бін. Ең ұлуға біс орнының тұрып Иисус қатен. Олар сенің тоғыр керешіліп шіткін неріне нұға пірденімен андырбен жазын. Иисус тапса бан. Анан ұлуға біс пазуқтен. Тірі худайының адының шоқта перпіске, сен зіңмі, Месей Христос, худай олғы. Иисус аға піден андырған. Сен аңызын позың шоқтадың. Шемен сірірге прайзың арғатып шем. Мұның сонды сірір кізі олғын шияшының оңсарында отыршытқынын, паза тегірдегі пұлыттыр жа келшеткінін көрірзер. Анды да ең ұлуға біз кейбін тали тартып алатен. Мұна худайдан тоғыр шоқтанша. Бізге паза керешілер керек пі? Худайдан тоғыр шоқтанғынын сағымны істіңер. Немес ақ жазар. Ол проулы ғанаңар үлпірзін андырғанар олар. анын сырайына түкүрүп суханыраны. Басхалары тызың нахтап тенер, ухан жылы бізге мисей, чешоқта кем сапты сені. Пётр Тасхар туралынынды отыш жатқан тұста, андар пір сүмекшіні пші пас келіп тен, сенде Галилей шеріндегі Иисусының хады болғызын, шоғыл прайзының көзіне тоғыр сап тен, пілбен жымнемедің ершоқтан шазын. Ол седан тасын зар сығып, паспарығында пазуқ пір пші аны көр салып, андағы кызлар кетен, ол Назареттегі Иисусының хады болғын. Мен ол кызыны пілбен жымтып, обаланып ала тоғыр сапқан Пётр. Түше болғанда, анды түшетқан кызылыр пас келіп, Пётрға тенір. Сен сынапта оларның пірсізің, шоғыңның білдістің оза. Анды да Пётр тен, обал худай, сыны шоқтап шам, мен ол кызыны пілбен жам. Олық тұста петук тапсапсыған. Анды да Пётр Иисустың петук тапсан жа сен үс қатеменің төдір пазын арзың тенін сағысға кер келген. Аның ортақ барып, ол ашық ылғыпсыған.